რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს ეწვია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. საბერძნეთში ისევ გაიხსნა ბანკები სამკვირიანი შესვენების შემდეგ. თურქეთში აფეთქება მსულ ცოტა 28 ადამიანი შეიწირა ქალაქში, რომელიც სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოს ორთხიანი ვიზიტით ეწვია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ის დღესვე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, რის შემდეგაც გაიმართება მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოში ტუსკის ვიზიტი ითვალისწინებს ასევე პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თანამშრომლებთან, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს. ვიზიტის მეორე დღე საქართველოსა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტები სიტყვით მიმართავენ ევროკავშირის მისიის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგ გარეშე შეხვედრა. მასზე ვერ მიაღწია შეთანხმება საოკუპაციო ხაზთან აღმართული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების მოცილებაზე. გადაწყვეტილებები, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრაზე მიიღეს, არის საქართველოს დაკავებული მოქალაქის გათავისუფლება და თბილისის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები ისთვის წელს წითელ უბანთან და ხურვალეთთან მოსავლის აღების საშუალების მიცემა. საქართველოს პარლამენტს წარუდგინეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა, რომელიც დღეს დაასახელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ხარიბაშვილმა გომელაურს უწოდა უახრესა წესიერი, პრინციპული, სამართლიანი და პროფესიონალი ადამიანი და კარგი მენეჯერი.
ასე რომ მეჯერა რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს უსაფრთხოების სააგენტოს სამსახურს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ უწყებამ რასთავარი ჩვენს მოქალაქეებში დიდინდობა მოიპოვოს.
განაცხადა ხარიბაშვილმა 20 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე. ცნობების სანახმად ის ამ დღეებში დაასახელებს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე გომელაურის შემცვლელის კანდიდატურას. თავრობის ინიციატივით პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული კანონით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ურად გაიყო და ერთმანეთისგან გაიმიჩნა საპოლიციო და სახელმწიფო უსაფრთხოების ფუნქციები. საქართველოს საგარეო უწყება უარყოფს მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას სომხეთიდან საზღვრის გადმოწევის საუბარზე. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ თქვა, რომ საზღვრის არათუ გადმოწევა მისი მცდელობაც არ ყოფილა. დღეს საბერძნეთში ბანკები გაიხსნა სამკვირიანი შესვენების შემდეგ. ამასთან კვლავაც მოქმედებს შეზღუდვა ნახტფულზე. კვირაში 420 ევრო სახება არის შესაძლებელი. საბერძნეთში 29 ივნისს დაიხურა ბანკები მას შემდეგ, რაც ამოიწურა დახმარების მეორე პაკეტის მოქმედების ვადა და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შეწყვიტა ფულის მიწოდება დახმარების საგანგებო ფონდიდან. თურქეთის ქალაქ სურუჩში, რომელიც სირიის საზღვართან მდებარეობს, სულ ცოტა 28 ადამიანი დაიღუპა კულტურის ცენტრში აფეთქების შედეგად. ამის შესახებ ცნობას აღწელებს თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც აფეთქებას ტერორისტულ თავდასხმად მოიხსენიებს. მისივე მონაცემები დაიჭრა 100-მდე ადამიანი. სურუჩის კულტურის ცენტრი 10-მდე კილომეტრში მდებარეობს სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანიდან. აფეთქების მიზეზი ჯერ უცნობია. იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით ლიბიაში მოიტაცეს იტალიის 4 მოქალაქე, რომელიც სამშენებლო კომპანია ბონატის თანამშრომელია. ისინი 19 ივლისს შეიპყრეს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ მელიდაში, იტალიის ენერგოკომპანია ენის სამრეწველო კომპლექსის მახლობლად. ავღანეთში სულ ცოტა 7 ჯარისკაცი დაიღუპა საერთაშორისო კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. ინციდენტი 20 ივლისს დილას მოხდა ქაბულის სამხრეთით მდებარე ლოგარის პროვინციაში. რაიონის გუბერნატორის მოჰამად რაჰიმ ამინის ინფორმაციით, ნატო საჰაერო დარტმა იყო შეცნობა სავარაუდოდ გამოწვეული ცუდი კოორდინაციით. და ბოლოს, ისევ საქართველოს თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის თბილისის ზღვაზე აშენებული ოლიმპიური სოფელი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. გადაცემის პირველ ნახევარში შევხვდებით მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს, ქალბატონ თამარ კინწურაშვილს და ვისაუბრებთ მედიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაცია არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მოეწყო. ეს არის საბიუჯეტო სახსრების პრობლემა სიზულვილის ენისა და ანტიდასალური განწყობილებების გამავრცელებელ ქართულ მედიაში. სხვაგვარად შეგვიძლია ვთქვათ, რუსული პროპაგანდა ან პუტინის პროპაგანდა თანამედროვე ქართულ მედიაში. როგორც გითხარით, ეს ანგარიში 2015 წელს გამოქვეყნდა და ქალბატონი თამარი ალბათ დეტალების შესახებ გვიამბობს. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნიო როდონაი ახალ ამბებს წაგვეკითხავს, მოუსმენთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თავმჯდომარეს ბატონ გია გიორგაძეს. დღეს ჭადრაკის მსოფლიო დღეა და საინტერესოა, როგორ აღნიშნავს ამ დღეს საქართველო. მაშასე ეთერშია თავისუფლების 1 საათი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ გადაცემას.
I can wait another day until I call you. My heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. Oh,
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ვესაუბრებით ქალბატონ თამარ კინწორაშვილს, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს, საუბრობთ მედიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაცია არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მოეწყო, რომელსაც ქვია საბიუჯეტო სახსრების სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობილებების გამავრცელებელ მედიაში, ბუნებრივია ქართულ მედიას გულისხმობთ. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა ასეთია, ანტიდასავლური განწყობილებები ნიშნავს თუ არა ყოველთვის სიძულვილის ენას, რადგან ჩვენ ეს გავაერთიანეთ. შეგვიძლია კიდევ რუსული პროპაგანდაც დავუმატოთ, რატომაც არა.
მე მგონი შეიძლება ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არის. პირველ რიგში მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ჩვენ თავდაპირველად ანტიდასავლური განწყობების კვლევა განზრახვადაც არ ქონია, დავიწყეთ სიძულვილის ენის კვლევა და მოგვიანებით აღმოვაჩინეთ, რომ კონტექსტი იყო ანტიდასავლური და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ცალკე გაგვიანალიზებინა ეს ტენდენციები, რომელიც მედიაში ჩენს თავს, მაგრამ კიდევ უფრო გაკვირვებული დავჩით, როდესაც პარალელურად ვსწავლობდით საბიუჯეტო სახსრებს და გვაინტერესებდა როგორ რა პრინციპით ანაწილებს სახელმწიფო და არჩევს იმ მედიებს, რომლის მეშვეობით თუნდაც რეკლამის ან სხვა სახით კომუნიკაციას ახდენენ საზოგადოებას, თან და აღმოაჩინეთ მარგინალური მედია, რომელიც არის სიძულვილის ენის წყარო. ზოგადად როცა ვლაპარაკობთ ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკაზე, ამისათვის არ არის საკმარისი მივიღოთ მხოლოდ კანონი, ამისათვის მნიშვნელოვანია ქმედება და სწორედ ეკრის, ეს არის რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომისია, რომელიც ევროსაბჭოს ეგიდით მოქმედებს და ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუციაა ამ სფეროში. მას აქვს პირდაპირი რეკომენდაცია სახელმწიფოების მიმართ, არ გააფორმონ კონტრაქტები ისეთ ორგანიზაციებთან, ვინც აღვივებს სიძულვილის ენას და თუ გაფორმებული აქვს, შეწყვიტონ ასეთი კონტრაქტები.
რომელიც ეხება ევროკავშირის ქვეყნებს.
ევროსაბჭოს. ევროსაბჭოს ქვეყნებს ეხება და მნიშვნელოვანია, ეს არის ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა, იმიტომ რომ მართალია გამოხატვის თავისუფლება დაცული აბსოლუტური პრივილეგიებით და ჩვენი ორგანიზაცია სხვა არასამთავრობოებთან ერთად ვიცავთ და მომხრებავთ, რომ სიძულვილის ენაც კი არ იყოს კრიმინალიზებული, იმიტომ რომ ამას სხვა გვერდითი ეფექტები აქვს და დემოკრატიისთვის შეიძლება საზიანო იყოს, მაგრამ ის, ვინც ბოროტად სარგებლობს გამოხატვის თავისუფლებით, მის ლეგიტიმაციას არ უნდა ახდენდეს ხელისუფლება, გნებავთ მცირედი ფინანსური დახმარების სახით. აქ არ არის მნიშვნელოვანი თანხის მოცულობა, აქ არის მნიშვნელოვანი მიზანშეწონილობა საერთოდ თანამშრომლობის ასეთ მედიუმებთან და ვფიქრობ, როგორც ერთ-ერთი გადასახადის გამხდელი, აბსოლუტურად ლეგიტიმური ნორმა, იმიტომ რომ მე არ მსურს ჩემი გადახდილი გადასახადით ფინანსდებოდეს სიძულვილის ენა ამ ქვეყანაში.
სხვა შორის იგივე პრეტენზიები აქვს ხოლმე საზოგადოებრივი მოწყობის მიმართ. ჩვენი გადაცემა გადის წითელი ზონა საზოგადოებრივი მოწყობის ეთერში და ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ არ გსურს, რომ ჩვენ ვაფინანსებდეთ გადაცემას წითელ ზონას.
ეს კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, ზოგადად ეს უკავშირდება ჩვენ ქვეყანაში მცდარ აღქმას, რა არის საზოგადოებრივი ინტერესი, იმიტომ რომ ხშირად და ამას მართული პარტიის წარმომადგენლებიც ამბობენ სამწუხაროდ, უმრავლესობის პოზიციიდან და უმრავლესობის აზრის გათვალისწინებით საკითხის გადაწყვეტა გონია საზოგადოებრივი ინტერესი. ასე ბუძნება ლიბერალური საზოგადოება, ჩვენ უნდა დავიცვათ უმცირესობა უმრავლესობის დიქტატისგან და თუ არ ვიქნებით განსხვავების მიმართ შეუწყნარებელი, უბრალოდ ეს საზიანოა და ვერ განვითარდებით უბრალოდ ნორმალურ ცივილიზებულ საზოგადოებთან. სწორედ ამიტომ ყველა ქვეყანაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსი არის ის, რომ მან გაითვალისწინოს საზოგადოების ინტერესი, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა ჯგუფებს. ხშირად როდესაც დავა არის თქვა რეიტინგული, რატო არ არის არხი, იმის თუნდაც მცირე ჯგუფების ინტერესები უნდა გაითვალისწინოს და ის არ უნდა იყოს ბაზარზე მხოლოდ დამოკიდებული. სხვა შემთხვევაში ეს კომერციალიზაცია ცუდად აისახება შინაარსზე და კანონი განსაზღვრავს მის ვალდებულებს, იმიტომ რომ იყოს განათლება ორიენტირებული, უნდა დაიცვას საზოგადოების ყველა ჯგუფის და წარმოადგინოს მათი ინტერესები.
გავიგე. რადგან თქვით კომიტეტი, თქვით ევროსაბჭოში ევროს ხო რადგანაც ეს კომიტეტი არსებობს ეს კი რაღაც საერთაშორისო გამოცდილებაც არსებობს ხო ასეთი კვლევის
ცალკე ესეთი კვლევა იმიტომ რომ ესეთი ფენომენი როგორც საბიუჯეტო უფრო ზოგადად ეკრი სწავლობს მონიტორინგს უწევს ქვეყნების მიერ ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარებას და მისი მანდატი გაფართოვდა და მხოლოდ ქსენოფობით არ შემოიფარგლება ჰომოფობიის მიმართულებით სახელმწიფოების ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა შედის მის მანდატში უკვე და ის აკვირდება ყველაფერს კანონმდებლობას იმპლემენტაციას სასამართლო პრაქტიკას მედია გარემოს და პერიოდულად აქვეყნებს შეფასებებს ქვეყნების შესახებ და მას აქვს კომუნიკაცია როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ასევე არასამთავრობო სექტორთან და ნუ ალბათ მომავალში გამოქვეყნდება კიდე საქართველოსთან დაკავშირებით შეფასება სადაც აისახება მათი მიდგომები
ჩვენ ამ შეხება გვაქვს უშუალოდ ინგლისთან
ეკრი ეს არის რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპის კომისარ რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ბრძოლის ჩვენ ართ ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა და ბუნებრივია გვაქვს შეხება და ვალდებულება გავატაროთ ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა წინა ვიზიტი იყო უშუალოდ ომის შემდეგ და მნიშვნელოვანი იყო რომ მაშინ ერთ-ერთი დაკვირვების საგანი იყო არსებობდა თუ არა რუსოფობიული განწყობები და მაშინ პოზიტიური დასკვნა დაიდო თვალსაზრისით რომ პოლიტიკის და ადამიანთა შორის ურთიერთობის გამიჩნდა ხერხი და მცირედი გამოვლინებები არ აისახა საერთო განწყობაზე და საერთო სურათზე.
მიუხედავად ამისა მაინც მინდა დასაწყისში კითხეთ ანტიდასავლური განწყობილება და სიძულვილი სენა ნიშნავს თუ არა პირდაპირ თქვათ პოლიტკორექტულობის გარეშე რუსულ პროპაგანდას უცხადი გულისხმობთ პუტინის
ხელისუფლებას. ჩვენმა მეორე კვლევამ ანტიდასავლური პროპაგანდა რომელიც უშუალოდ მედიის შინაარსობრივ ანალიზს ეხებოდა აჩვენა რომ დიდათ არ განსხვავდება რუსული ნარატივისგან ის რაც ქართულ ენაზე იბეჭდება ან შუქდება ჩვენ მედიაში თუმცა საუბრობენ რუსულ პროპაგანდაზე აქ გულისხმობენ რუსულ ენოვან მედია საშუალებებს რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ცელდება იმიტომ რომ მათი სამიზნე არიან სწორედ საბჭოთა კავშირის ყოფილი მოქალაქეები რომელიც ასევე ქართულადაც მაუწყებლობს განსხვავება თქვათ აი ამ რუსულ პროპაგანდასა ჩვენ ვითარებას შორის ეს ხდება ქართულ ენაზე. ალბათ უფრო განსხვავებული ვითარება გვაქვს ჩვენ სამცხე-ჯავახეთში და ქვემო ქართლში, სადაც სახელმწიფო ენის არცოდნის, სათანადოდ არცოდნის გამო ისინი ძირითადად მეზობელი სახელმწიფოს წყაროებზე არიან დამოკიდებული და მათ შორის რუსული ენა ამ თვალსაზრისით ალბათ ვითარება უფრო დეტალურად არის შესასწავლი და პრინციპში ინდიეს დაირა ის კლუბში აისახა კიდეც ის განსხვავება, იმიტომ რომ ისინი ნაკლებ არიან ინფორმირებული ევრო ინტეგრაციის პოლიტიკის შესახებ და ეს პრობლემა და პოზიტიურია რომ სახელმწიფო მაიმ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან ერთად საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაუფინანსა ვთქვათ გავრცელების სისტემის მოგვარება და განახლება ეს უდაოდ პოზიტიური ნაბიჯია რასაც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა უპასუხოს სათანადო გადაცემებით უმცირესობების ენაზე ვინაიდან ეს მისი კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულება ისევე როგორც ევროინტეგრაციასთან და კავშირებული საკითხების გაშუქება პრობლემა არის, რაც ჩვენ მოკლევამ აჩვენა იგივე რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ევროპის ბიუროს კორესპონდენტი თავად არის წყარო აი ესეთი ჰომოფობიური განცხადებების და პრინციპში ჩვენ მოკლევამ აჩვენა რომ ირიბად ხდება ობიექტივის გადაცემის დაფინანსება, ვინაიდან ის უფრო მეტად ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ვიდრე საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რადგან სხვა ჟურნალისტი, სხვა კორესპონდენტი აშუქებს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ თუნდაც მნიშვნელოვან ვიზიტებს ევროპაში.
გარდა ამისა სოციალური ქსელიც არსებობს, არ ვიცი სოციალური ქსელი თუ არსებობს თქვენს კვლევაში.
არა, ჩვენ სოციალური ქსელი არ შეგვისწავლია, ჩვენ თქვათ ტრადიციული მედია, ონლაინ მედია, ბეჭვითი მედია შევისწავლეთ, ერთი მხრივ როცა ანტიდასავლურ პროპაგანდას სწავლობთ და ნუ მეორე მხრივ შესყიდვების სააგენტოს საიტზე განთავსებული ვებ პორტალები, საიდანაც მივიღეთ ნაწილი ინფორმაციისა, ნაწილისთვის მოგვიწია სასამართლოსთვის მიმართვა, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა არ გაცემდა ინფორმაციას.
მინდოდა მეკითხა, საიდან მოიპოვეთ ეს ინფორმაცია?
არა, არის და ჩვენ გამოვითხოვეთ. ჩვენ არა, ეს ოფიციალური დოკუმენტებია, რომელიც განთავსებულია ერთი მხრივ შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერი შესყიდვა გააკონტროლოს. ეს უკვე მრავალი წერია, ელექტრონული მართველობის სისტემა იგეგმება ჩვენთან, თუმცა არიან ძალოვანი უწყებები, რომელთა ინფორმაცია სამწუხაროდ ეს ცალკე პრობლემაა, სისტემური არ თავსდება. ტრადიციულად ეს უწყებები არც ადრე გამოირჩეოდნენ გამჭვირვალეობით და გახსნილობით და ცუდია, რომ ეს ტრადიცია შენარჩუნებულია და სასამართლოს გზით გვიწევს ინფორმაციის გამოთხოვა. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად საჯარო ინფორმაცია, არაფერი კონფიდენციალური ამაში არ არის და კომიკურია ის გამოხმაურება, რომელსაც მთავრობის მხრიდან ჰქონდა ადგილი თითქოს საქმე ეხება გაზეთების გამოწერის თანხებს. ჩვენ საერთოდ არ შეგვიყვანია პრესის გამოწერის თანხა ამ კვლევაში და ისიც რო ყოფილიყო, მაშინ გამოდიოდა თითო გაზეთის ღირებულება სადღაც 25-დან 100 ლარამდე, რაც საბაზრო ღირებულებისგან აბსოლუტურად განსხვავებულია.
სხვა შორის წარსული, რადგან ახსენეთ ეკა კოსიტაძის გადაცემას გუშინას გამოეხმაურა ზოგიერთი, რომ ასე ფინანსდებოდა თავის დროზე რუსთავი ორიო 9 წლის განმავლობაში და არ ვიცოდით საიდან ფინანსდებოდა ხელისუფლების მიერ. ანუ ეს გამოცდილება რეალურად არსებობს?
არა, აქ რუსთავი ორის მაგალითის მოყვანა მე ფიქრობ არ არის რელევანტურია, იმიტომ რომ პრობლემა ის კი არ არის, რომ სახელმწიფო რეკლამას ანთავსებს ამა თუ იმ მედია საშუალებაში, იმიტომ რომ იქ სხვა მედიებიც არიან, იმედიც, რუსთავი ორიც, რომელსთანაც რეიტინგი და გამომდინარე, ეს ხედა კარგია, რომ დივერსიფიცირებულია მიდგომები და მხოლოდ პროსახელისუფლებო მედიაში არ ათავს. ამაში პრობლემა არ არის. Ну, ეგ თალკე საკითხში ბა კრიტერიუმი კონდეს, რის საფუძველზე ათავსებს, თქვა მცირე ტირაჟიან ან გავრცელების არეალის არ მქონე. ماشي, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ მიზანშეწონილობაზე. აღვებს თუ არა ეს მედია საშუალებას სიძულს მუდმივად განუწყვეტლივ. რუსთავი ორი ამ თვალსაზრისით არ არის გამორჩეული, ცალკეული შემთხვევები იყო, რასაც თვით რეგულირების ორგანოში მოახდინეს რეაგირება და სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი არ არის. ეს არის ტესტი, ანუ ლახავს თუ არა მედია საშუალება წითელ ხაზს. რაც შეეხება რუსთავი ორის შემთხვევებს, არის უამრავი კვლევა იმ პერიოდში ამასთან დაკავშირებით, ესეც იყო საჯარო დისკურსის ნაწილი, ასე რომ ვერ ვიტყვით, რომ ტაბუირებული იყო ეს თემა, თუმცა ამ შემთხვევაში არ არის რელევანტური მაგალითი.
რეგულირების რეგულირება, რადგანაც ახსენეთ, თუ დაინტერესდნენ თქვენი კვლევით ისინი, ადამიანები, რომელთა ვალია მედიის რეგულირება,
მარეგულირებელ კომისიაში ერთი ჩვენი საჩივარი არის, ეს ეხება პროპაგანდისტული ფილმების გზაყირიმისკენ და პრეზიდენტი სოლოვიოვის ფილმი პრეზიდენტის ჩვენებას ობიექტივის ეთერში. ეს ფილმები გავიდა ობიექტივის ეთერში და თან გავიდა ქართული კანონმდებლობის დარღვევით. ქართული საქართველოს სახელმწიფოში არის სუვერენულია და აქვს თავის სახელმწიფო ენა და სავალდებულოა ან დუბლირებული იყოს ან სუბტიტრებით განთავსდეს და ჩვენ ამის გამო მივმართეთ მარეგულირებელს. 23-ში გაიმართება, გადაიდო ერთი სხდომა, ვინაიდან არ გამოცხადდა ობიექტივის წარმომადგენელი. ჩვენ ასევე მიმართეთ მარეგულირებელს და იმედიაში ისწავლიან გადაცემა ეტალონის კანონმდებლობის დარღვევის განთავსებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ადმინისტრაციულ ორგანოებს არ აქვთ უფლება დააფინანსონ გადაცემები და ჩაერიონ სარედაქციო დამოუკიდებლობაში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი გააფრთხილა ამ ეტალონის გამო მარეგულირებელმა, ქარტის კვლევა უსწრებდა წინ ამ საკითხს და ეხლა გადაინაცვლა ეტალონმა ობიექტივში, რაც იგივე ამ ტელევიზიის ირიბი დაფინანსების ერთგვარი ფორმა.
საინტერესოა, თუ დაინტერესდით, როგორ შეიძინა ამ ფილმის ჩვენების უფლება?
არ ქონდა ლიცენზია, ესეც დაინტერესდით ამით. მარეგულირებელმა ჩატარა მოკვლევა დეპარტამენტის დასკვნით, აქ აშკარად დარღვევას აქვს ადგილი კანონმდებლობის, მათ ვერც ლიცენზია წარმოადგინეს და განაცხადეს, რომ მათი ეთერი ღია არის ყველასთვის და ეს არის ავტორის პასუხისმგებლობა, თუმცა კანონი არ იცნობს ალგე ავტორის პასუხისმგებლობას, ეს არის მაუწყებლის პასუხისმგებლობა.
მე არ უყურებ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ამას და არ ვიცი რამდენად მრავალფეროვანი ანუ ხომ არ არის ესი შემთხვევა როდესაც ყველანაირი პოზიცია არის გამოხატული იქ სწორედ აი ასეთი განსხვავებული მიმართ პატივისცემის
ხო იცით ცდელობა არის რაღაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფორმაც მივახლო იმიტომ რომ არის ცალკე პატიმრებისა ცალკე არის ასავალდასავალის საქართველოს დედოფლის წყაროს ისკი აქვს და მაგრამ არ არის ადგილი იმ ადამიანებისთვის იმ მოსაზრებებისთვის რომელიც მათი სამიზნეები არიან ლიბერალურ ღირებულებებს გამოხატავენ და ძირითადად პრესაში
კეთილი ეს დამოუკიდებელია არხია და ყველაფრის უფლება აქვს დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენ თემას მეთოდოლოგია როგორი იყო აი კვლევის მეთოდოლოგია ეს არის
საერთოდ კვლევის მეთოდოლოგია ეს ეხებოდა დოკუმენტების ანალიზ საჯარო ინფორმაციის გამო მოთხოვას ასევე მეორად ანალიზ სხვა კვლევებისა ჩვენ იგივე IDFI-ს კვლევა გამოვიყენეთ სადაც საუბარი იყო არასამთავრობო პრორუსულ არასამთავრობო სექტორებთან ამ ჯგუფების კავშირებზე და ერთად დოკუმენტალ გადამოწმები მიმართეთ სხვადასხვა ინსტიტუტებს მათ შორის საჯარო რეესტრმაც გაასაიდუმლოა პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსის სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია მათ შორის მართველი რგოლების ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად ჰქონდა ინტერესთა კონფლიქტი დროს, როდესაც ლიცენზიას იღებდა ეს მაუწყებელი, თუმცა დაშტრიხული მასალები გადმოგვეცა მხოლოდ დავით თარხანმოურავის ვინაობა იყო ღია და საჯარო, რაც ფიქრობთ, რომ კანონის არასწორი ინტერპრეტაციაა.
რეკლამა აი მაგალითად ესეთი სახელმწიფო რეკლამა ხო?
ხო, ეს ეხება ძირითადად
თავარი აქცენტი ამაზე იყო.
დიახ, თავარი აქცენტი იყო და მონაცემებს შეხებოდა ისევე როგორც ვთქვათ ანტიდასალური შემთხვევაში ჩვენ არ გვინდოდა ცალკე გამოყოდრო ზოგადად ვწალოთ და გვაინტერესებს რა პოლიტიკა აქვს სხვა სხვა სამინისტროებს, როგორ არჩევენ ისინი მედია საშუალებებს, როდესაც ახდენენ რეკლამის განთავსებას, ეფუძნება ეს რაღაც რეიტინგების სისტემას, გავრცელების არეალს, თუ რა არის სუბიექტური შეფასებები მოქმედებს. იმიტომ რომ ზოგადად არსებობს ესეთი რეგულაციები, შიდა რეგულაციები, რომელთაც რაღაც კრიტერიუმებზე დაფუძნებით უნდა განსაზღვრო, იმიტომ რომ პირადი სიმპატიების მიხედვით ვერ გადაწყვეთ, როგორ უფრო ეფექტიანია კომუნიკაცია საზოგადოებასთან.
თავად თუ დაინტერესებულ ხართ რეგიონალურ ტელევიზიებში რა ხდება ამ ფაქტებზე?
რეგიონულ ტელევიზიებთან დაკავშირებით ჩვენ შემდეგი კვლევა, რომელსაც აღმოსავლეთ დასავლეთ პარტნიორობის ინსტიტუტის ფარგლებში განვახორციელებთ და იქნება უფრო ვრცელი, შეხება ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და სხვა ინსტიტუციების მიერ მედიაში გაწეულ ხარჯებს და რამდენად აისახება ეს სარედაქციო პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ აქ პრობლემა ის კი არ არის, ვთქვათ, როდესაც განსხვავებით ვთქვათ იმ მედიების განვლებით სიძულს აღვივებენ, რომ ვთქვათ ბიუჯეტის თანხები რაღაც რეკლამირებისთვის მიდის მედიაში, არამედ რა კრიტერიუმს ეფუძნება. ადრინდელი კვლევების თანახმად ვთქვათ ადგილებზე უფრო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან იყვნენ მედიები მიმული, ზოგ შემთხვევაში ვთქვათ გარკვეულ სერვისს თავაზობენ, რაც მიღებული ფორმაა, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც პირდაპირი ჩარევა სარედაქციო საქმეში, რომ რეკლამა და სარედაქციო საქმე უნდა იყოს ერთმანეთისგან გამიჯნული. ჩვენ ადრე გამოვაქვეყნეთ სააგენტოებთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ვიპოვეთ საკმაოდ ისეთი კონტრაქტები, სადაც პირდაპირ ეწერა, რომ დამკვეთის სურვილის მიხედვით თქვათ დასვამენ შეკითხვებს, მოამზადებენ მასალას, ანუ პრაქტიკულად პრეს-ცენტრის ფუნქციას ასრულებენ, უბრალოდ ეს შენიღულია დამოუკიდებელი მედიის ეგიდით და აი აქ არის პრობლემა, იმიტომ რომ კითხულს აკუფლება, იცოდეს რა არის დაფინანსებული მასალა და რა არის უშუალოდ ჟურნალისტის მიერ მომზადებული მასალა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვისაუბრეთ თამარ კინწორაშვილს, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს, ვისაუბრეთ ანგარიშზე, რომელიც გამოაქვეყნა მედიის განვითარების ფონდმა საბიუჯეტო სახსრების სიძულვილის ენისა და ანტიდასალური განწყობების გამავრცელებელ ქართულ მედიაში. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე გადავალთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 27 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაიჭრა თურქეთის ქალაქ სურუჩის კულტურულ ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოები თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ აფეთქებები თვითმკვლელმა ტერორისტებმა განახორციელეს. თურქეთის ქალაქი სურუჩი ესაზღვრება სირიის ქალაქ კობანის, სადაც უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს ადგილობრივი ქურთების და რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებული დაპირისპირება. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი. ნამწუთებში მიმდინარეობს მისი და პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც ევროკავშირის და საქართველოს დელეგაციების გაფართოვებული შეხვედრით გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის პარლამენტ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე წარუდგინა ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ შეცვლის გომელაურს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე. საბერძნეთში მუშაობა განაახლეს ფინანსური კრიზისის გამო სამი კვირის წინ დაკეტილმა ბანკებმა. ამასთან ქვეყანაში კვლავ მოქმედებს ბანკომატებიდან ყოველდღიურად მხოლოდ 60 ევროს გატანის ლიმიტი. ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები მომავალი წლის 26 თებერვალს გაიმართება. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა. თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის აშენებული ოლიმპიური სოფელი. მისი მერის სიმბოლური თანამდებობა ფეხბურთელმა ლევან კობიაშვილმა დაიკავა. სპორტული ფესტივალის დასრულების შემდეგ ოლიმპიური სოფლის საცხოვრებელი კომპლექსი საჩუქრად გადაეცემა აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებს.
One, two, three, ho! And drive your funky soul. They're doing it down in Nassau. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, and drive your funky soul. Hit it. Soul. And Houston, Texas,
get stuck together with the funky soul. In Longview, Alabama, they're getting that funky soul. Hey, that comes up together, drive that funky soul. Los Angeles, hey, that yourself together, and drive that funky soul. Birmingham, raise that yourself together, and drive that funky soul. On the Isle of Man, yourself together, and drive that funky soul. And drive that funky soul. You don't miss nothing you never had, but you miss so much that you wish you could get. I guess you can put that together. It takes a man to find a woman, it takes a woman to find what a man used to be. Get up. Get on up. That funky soul. Everybody, somebody, that funky soul. Everybody, somebody, that funky soul. Get up, pull up together, and don't funky soul.
Ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში და ჩვენი სტუმარია ბატონი გია გიორგაძე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თავმჯდომარე პრეზიდენტი უკაცრავად და ჩვენ უკვე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ ბატონო გია რომ გავახსენეთ რადიო მსმენელს რომ დღეს არის ჭადრაკის მსოფლიო დღე რომ საქართველოს რომ ჭადრაკის ფედერაცია აწყობს როგორც წესი ზეიმობს ხო ამ დღეს მსოფლიო ფედერაცია რომელსაც ფიდე ქვია ფიდე ყველამ კარგად იცოდა ჩემს ბავშვობაში და სიყმაწვილეში რას ნიშნავს იმიტომ რომ ახლა ვეუბნებოდი ზუსტად ბატონ გიას რომ დღე არ გავედოთ ისე რომ ჩვენს მედიაში ჭადრაკზე არ ყოფილიყო საუბარი განსაკუთრებით საბჭოთა ეპოქაში და სულ ფიქრობ ხოლმე მიზეზი რა არის რომ ჭადრაკზე დღეს ნაკლებად ლაპარაკობენ მაინც ვაბრალებ ხოლმე აი კომპიუტერიზაცია ასე ვთქვათ როცა კომპიუტერი უკვე ესეთი ჭკვიანი გახდა რომ შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონი დაამარცხოს შეიძლება ვთქვათ რომ ეს თავარი მიზეზია იმისა რომ ჭადრაკის მემართ ყურადღება რაღაცნაირად უკვე ისეთი აღარ არის როგორც იყო ადრე
დიდი მადლობა დაგოგი მოწვევისათვის მიესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს განსაკუთრებით ჭადრაკის გულშემატკივრებს მათ მინდა მიულოცო ჭადრაკის საერთაშორისო დღე 1924 წელს პარიზში 20 ივლისს დაფუძნდა ფიდე მსოფლიო საჭადრაკო ფედერაცია და ეს დღე ითვლება საერთაშორისო საჭადრაკო დღედ და რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღნიშნავენ ჩვენც რა თქმა უნდა უერთებით ამ აღნიშვნას დღეს მაგალითად ფოთში დასრულდა სპეციალურად ესე მოხდა რომ დასრულდა ნან ალექსანდრიას სახელობის 100 საჭადრაკო ფესტივალი რომელშიც 10-ზე მეტი ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას 400-ზე მეტი მონაწილე იყო და გათვალისწინებული იყო ყველას ინტერესი ანუ 8 წლიდან დაწყებული ბავშვები იყო კატეგორიები 8 10 12 14 წლის ბავშვები იყო ა ტურნირი ბე ტურნირი ც ტურნირი სიძლიერის მიხედვით დაალაგებული ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის ღონისძიება ქართული საჭადრაკო ცხოვრებისათვის და ფიქრობ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პარტია გათამაშდა ძალიან ბევრი ახალი სახე გამოჩნდა ეს ახალგაზრდები მითუმეტეს და მიხარია რომ ესეთი დიდი ტრადიცია როგორც არის 100 ტურნირი ეს არ არის იულისა თუ
ყოველწლიურია
ყოველწლიური არის და 100 ტურნირი იყო წელს იმართება ქალაქ ფოთში და ძალიან მაღალ დონეზე არის ეს ორგანიზებული როგორც წესი. რა თქმა უნდა, ქალბატონი ნანა ალექსანდრე ამაშია ჩართული ყველა თავისი ვონდომებით და რესურსით, მეც ვიყავი გახსნაზე და მართლაც ძალიან გამიხარდა, რომ ახალი აშენებული თეატრის შენობა იყო სავსე ჭადრაკის გულშემატკივრებით გახსნაზე.
შეიძლება ხელი შეუწყო ჩვენი ქალების გამარჯვებამაც სოფია ჩემპიონი.
რა თქმა უნდა, პოპულარობა ამა თუ იმ დარგის, მით უმეტეს სპორტის პოპულარობა განისაზღვრება შედეგებით და შედეგი, რომელიც ჩვენმა ქალბატონებმა წლის დასაწყისში ჩინეთში გამართულ სოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე დადეს, მართლაც თვალსაჩინო იყო და ესეთი მედალი მდიდარ კოლექციაში, საქართველოს ჭადრაკის დიდ კოლექციაში არ იყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტურად ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რადგანაც მხოლოდ 10 საუკეთესო გუნდი მიიღებს მასში მონაწილეობას. ესენი არიან ოლიმპიადის პრიზიორები, კონტინენტების ჩემპიონები, ანუ იქ შემთხვევით გუნდი ვერ ხვდება. და საქართველოს ნაკრებმა ამ ორთო ბრძოლაში მართლაც რომ დამაჯერებელი შედეგი აჩვენა, მხოლოდ ერთი მატჩი დაამთავრა ფრედრუსეთის ნაკრებთან პირველ ტურში და შემდეგ დანარჩენი 8 მატჩი მოიგო, მათ შორის ბოლო მატჩი ჩინეთის გუნდთან და არცეთ მონაწილეს, არცეთ კონკურენტს არ გაჩენია იმის კითხვის ნიშანი, თუ უნდა ყოფილიყო ჩემპიონი. სხვა შორის დახურვაზე ცოტა
იყავით თქვენი,
რა თქმა უნდა, იქ ვიყავი და დახურვის ცერემონიალზე რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტო რამოდენიმე ჯერ მომილოცა ისეთ დაბნეული იყო, იმიტომ რომ ის ელოდა რომ აი ქალთან, რუსეთის ქალთან აკრებს, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონია ბოლო წლებში და სოფლიო ჩემპიონის ტიტული არ აქვს და აი ყველაფერი ყველანაირად მობილიზებული იყვნენ რომ ეხლა უნდა მოხდარიყო ეს.
აი ამდენი ხანი რუსეთმა ვერ მოიპოვა
ეს ტიტული, სულ ჩინეთი იყო, ჩინეთი იყო, სამგზი უკრაინა იყო და ეხლა ჩვენ ვარ ძალიან მართლაც ძალიან დიდი შედეგი გამოვიდა და სხვა შორის მე მქონდა საუბარი რეგიონებში ჭადრაკის საზოგადოების სკოლების წარმომადგენლებთან და ამ შედეგის შემდეგ უკვე დაიწყეს ჩაწერა სექტემბრისათვის, რომ ბავშვებს უნდათ ჭადრაკის ექსერსი სიარული და ეს რიცხვი ფაქტურად გაუმართა.
და თბილისში მე ქალბატონ ნანასთან ინტერვიუ ჩავწერე, გადაცემა ჰქონდა წითელი ზონა და მაშინ ვესტუმრეთ ყოფილ პიონერთა რემონტს დასაწყეს და აქაც ალბათ ძალიან ბევრი მსურველია ის განსაკუთრებით ქალებში, ხო, განსაკუთრებით გოგონებში.
არა, სხვადასხვაშორის, არა, სხვადასხვაშორის, აი როდესაც სტარტდება საქართველოს საგუბერნატოროს ჩემპიონატები, სტარტდება 8 წლიდან დაწყებული 20 წლის ჩათვლით, იქ არის გოგოების სექცია, ცალკე ბიჭების სექცია, ცალკე ბიჭების სექცია, მეტი არის ვიდრე გოგოების სექცია და სხვადასხვაშორის ახალგაზრდა ბიჭებში პატარა ბიჭებში გვაქვს წარმატებები. შარშან ევროპის ჩემპიონატზე 10 წლიანებში ჩვენმა პირველი მეოთხე ადგილი გაიყო და მეორე აღმოჩნდა, ვერცხლის მედალი იყო, მეორე აღმოჩნდა დამატებითი მაჩვენებლები და 14 წლიანებშიც ასევე ვერცხლის მედალი მოიპოვეთ ის ვაჟებში. ეს ძალიან საცხარულოა ჩვენთვის, ისე ქალთა ჭადრაკის ქვეყანაში რომ ვაჟები ყოჩაღობენ, ეს ძალიან კარგი არის.
ბატონია, ისე როგორ ევოლუციას განიცდის ჭადრაკი, ხო მე რადიოსმენს მინდა უთხრა რომ ლაპარაკია ჩვენ საუბრობდეთ ახლა ბატონგიასთან იმაზე რომ ოლიმპიური თამაშების შემოგენილი დარგი უნდა გახდეს, აი არის ამაზე საუბარი სამთრის ოლიმპიადის.
კი, საუბარი არის.
აი დღევანდელი ვინც კარგად თამაშობს ჭადრაკს, მიხვდება რა კითხვას სვა. დღეს რო შევხედოთ თქვა ჭადრაკის პარტიებს, შევადაროთ 20-30 წლის წინ პარტიებს. პროგრესი არის.
რა თქმა უნდა, ცოტა აი კომპიუტერიზაციამ თქვენ თავში კითხვა დამისვით, რომ აი კომპიუტერი ახლა უგებს ალბათ სოფლის, კი, კომპიუტერი უკვე უსიტყვოდ უგებს
ყველას.
კი, ყველა სულ სტუდენტ რო კომპიუტერული პროგრამები იმ დონეზე გაძლიერდნენ და გაძლიერდნენ ისო ადამიანების მეშვეობით, ხო?
მაც
კომპიუტერსაც ესეთი მომწნელი ხავს როგორც
ხო,
მოჭადრაკე მომწნელები და ფაქტურად ეხლა უკვე ინტერესი დაგარკა კომპიუტერულსა და ადამიანის თამაშმა. ამიტომ კომპიუტერებს შორის, კომპიუტერული პროგრამებს შორის თალკე ჩემპიონატი იმართება. და ეს რა არის ესეთ? მე ფიქრობ რომ ეს ნორმალურიც არის. ეხლა ხო შეიძლება მაგალითად კომპიუტერი აიღოთ არის მანქანა, ხო? მოშევლა მანქანა სირბილში შევიჯიბროთ ჩვენ. კომპიუტერი რომელიცაც შეუძლია 24 საათის განმავლობაში ემოციის გარეშე, დაღლილობის გარეშე, ერთ და იგივე დონეზე ითამაშოს. ნუ ადამიანს ხო ეს ყველაფერი რაღაც დამატებითი ისინი აქვს, რომელიცაც ვერაფერს ბუნება არ და ვერაფერს არ უსაუბრო.
ამოდი მაგათაც ჩვენთვის პასკი და ნერვიული არის.
კი,
დავიწყოთ
აღო. ემოციური ფონს ძალიან დიდი ნიშნული. მე თვითონაც როდესაც ვთამაშობდი, ვიცოდი, რომ თუ შემთხვევით პარტიის დროს რაღაც ამ გულდებოდი შეიძლება ჭადრაკის გამო არა აი რაღაც გამო რაღაცის გამო ვიცოდი რომ ჩემი სათამაშო ძალა ნახევარი იყო ვიდრე ჩოვლეული სიტუაციაში ნუ ჭადრაკი ხო კონცენტრაციაა შე თუ სხვა რაიმე ესე ვთქვათ გიგიტინებს და კონცენტრაციას გაგარგვინებს თამაშის დროს ნუ ვერ თამაშობ თუ ძალი
და ყველაფერს აკუშულობა ხო ამინც ადგილს
ყველაფერს ყველაფერს მშულობა როგორ გძინა
დარბაზ
როგორ განათება ნი შეხვდა რა ხასიათზე ხარ აი ეს ძალიან ბევრი კომპონენტია რომელიც კომპიუტერს არაცოხებს
ხო და ამიტომ სპორტიც არის სპორტული მომზადება ამ ადამიანის გონია რომ არ არის ალბათ
ძალიან სხვადასხვა
ფიზიკური მომზადება
აი სხვადასხვა ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონების ნაკრებს წელს აქვს ნოემბერში ევროპის ჩემპიონატი და აი ჩვენ უკვე აგვისტოში დავგეგმეთ ერთი შეკრება ბაკურიანში რომ ისინი არ ამარტო მიცადინებენ აი ფიზიკურადაც რომ მოემზადონ იმიტომ რომ დამეთანხმებით რომ 5-6 საათი რომ დაფასი გაძლო და კონცენტრაცია არ დაკარგო შენ ძალიან სერიოზული ფიზიკური მოზრდება გჭირდება რომ გაუძლო ამ დიდ დატვირთვას გონებრივი დატვირთვას ფიზიკური თუ არ ხმარება გამოიფუტები ელემენტარულად და არაფერი არ გამოგივა ამიტომ მე მახსოვს მე ვიყავი კასპაროვის ძნელი როდესაც ეს კაპოს ეთამაშებოდა და машин маратонда про маратонული матчები იყო სამი თვე გაგრძელდა ეს матчი 90-90 წლებში და კასპაროვმა დაიკლო 5 კილო. და როგორც კი დამთავრდა матчი, იმდენად გამოფიტული იყო ორგანიზმი, რომ ავად გახდა. ან კონცენტრაცია დაგარგა ორგანიზმო, ბზოლისო რომ მოეშვა და ვირუსი შეეყარა, ისიც ჰქონდა ეს იმდენ ფიზიკურ ენერგიას მოითხოვს ეს საქმე. ამიტომ
ჩვენი ქალები იმიტომ იყვნენ ესეთი მაგრები. ქალბატონანამ კი მითხრა რომ დიდად არ მოწონს ეს ქალები კაცების დაყოფა და აზეთო ფსიქოლოგია და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება მაგარინების ყოფა ქონდათ.
იცით რა არის? ცოტაშორის ყოველთვის ქონდა პრეტენზია ჩვენ გოგონებთან ახლა რომლებიც ჩემპიონი გახდნენ რომ ტურნირის იწყებდნენ მშვენივრად. და რაღაც ტურნირის მეორე ნახევარში დაღელობა ეტყობოდათ, რაღაც ენერგია აღარ ქონდათ იმდენი და სულ ქონდა დავა ამაზე, რომ აი საჭიროა ფიზიკური მომზადება, საჭიროა მეტი ყურადღება დავუთოთ
ვარჯიშს,
რა უნდა ცურვას, იარულს, ირბილს, რა ვიცი, ველოსპორტს, ნებისმიერს, რომელიც ჩემ ფიზიკურ კონდიციაში მოგიყვანს. ამ სოფლიო ჩემპიონატზე ისინი მართლაც კარგი შეკრების შემდეგ გამგზავრდნენ, ჩვენ ლიგაში ქონდა შეკრება და გოგოებმა უშუ სექციაზეც დაიწყეს სიარული და კარგი გუნებაზე იყვნენ, იცით და შემდეგ როდესაც ტურნირი ისე კარგად მიდის, რომ შენ დიდი მიზანი წინ გააქვს, ეს დამატებით ენერგიას გაძლევს.
დიახ.
და ისინი ერთმანეთს ყოველ შეხვედრის დროს ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, რომ რა დროს დაღლაზია საუბარი, არავინ არაფერი არ უნდა თქვა. ეხლა თავდაყირაც რომ დაგვაყენოს ადამიანო, მაინც რომ მივიტანოთ ეს ლელო ბოლონდე და აი ამიტომ ვარ მე მათი მადლობელი, რომ მათ ნამდვილად სპორტული გმირობა გამოიჩინეს, თავდადების აი არნახული მაგალითი აჩვენეს და თოთაშორის ხშირად მეკითხებიან და თქვენს გეკნევათ ეს კითხვა, რომ აი კაცები რატომ არ არიან და ქალები ხო? ხო, თუმცა ერთი ერია, ერთნაირი განვითარება ყველაზე
მაგარი. აი არ მოეწონა ქალბატონანას ეს კითხვა, მაგრამ
ჩემი პასუხი არის ყველაზე ეს. ქართველი მამაკაცები არ არიან ამ დონეზე დისციპლინირებული, ამ დონეზე მოთხოვნები თავიდან თავის მიმართ და თავგანწირვის უნარის უფრო ნაკლები აქვს თურე ქალბატონებს.
დიახ.
აი ეს არის ჩემი პასუხი ამ კითხვაზე, იცით? იმიტომ რომ მე ხო ვიყავი, მე თამაშობდი რაღაც დონეზე და კი, ვიცოდი რომ პროფესიონალი თუ ხარ, ყველაფერი უნდა გადადგურდეს, მაგრამ მეც რაღაც სისტემას ვუშვებდი.
ხოდა აი ეს საინტერესოა, როგორც გენდერული პრობლემაც დღეს მაგალითად არის ხო, ქალები რომლებიც მამაკაცებს ადვილად უგებენ. ბევრი არისო ასეთი, მაგრამ ოსმაში თანასწორობა ნელ-ნელა
კი ქალთა ჭადრაკის ზონი იმატებს, რა თქმა უნდა. ნუ ახლა ყველაზე კარგი მაგალითი იყო იუდით პოლგარი, რომელიც ეხლა ფაქტურად მან დაანება, იცი ჭადრაკს თავი, აქტიურ ჭადრაკს დაანება თავი, მაგრამ მისი ესტაფეტა ძალიან კარგად აიღო დემა და ეს ადრექს მაგრამ თქვენ დაანება თავი, მაგრამ აი ჩინელი მსოფლიო ჩემპიონი რომელიც ახალიფანი ის ფაქტიურად დაეწია მას საერთაშორისო რეიტინგით და ის რა არის ქალთა ჭადრაკის ერთთავის მაღლა თამაშობს ქალებს და ამიტომ უკვე ეგ ესე იყო როგორც არც თუ თამაშია ქალებს ამ ფაქტიურად
ხო და
არც ნუ და ქალებთან თამაში არა საინტერესო არ არისო მაგრამ აი ხლი კაცებთან ქალების რეონდელი წარმოადგენლებიდან მე ვფიქრობ ამ ჩინელს აქვს სერიოზული შანსი რომ რაღაც დონეზე კონკურენცია გაცეოს.
აი ჩვენები ეთამაშნენ ახლა გუნჩი იყო ჩინეთის გუნჩი თუ არის?
ის არის ყო ჩინეთში.
ანუ იმდენად მაღლა დგას რომ
არა სხვადასხვა არის ხოლმე ოლიმპიადებზე ჩამოდის, მაგრამ ჩინელები თვლიან რომ მათ ისეთი ბევრი ახალგაზრდა აღზარდეს რომ ეგუნათ რომ ხუსუსაც გავიდოდნენ. ხო,
ბატონია, ჭადრაკი იყო დიდი პრემიები. Да, мы были с мопо 80-ян წლებს, 70-ян წლებს და სოფლიო ჩემპიონი დიდი კაცი იყო. ამალობ ხა საბჭოთა კავშირზე აქვს, მაგრამ საერთოდ ითვლებოდა რომ დიდი ხალხის თამაში იყო. ეხა სად არის? აქვს ეს ფული ფიდეს იმდენი ამდენიც ქონდა 70-ян წლებში, 80-ян წლებში.
ისე ცოტა შორის ფულადი ნიშნების მიხედვით უკვე ეხლა უფრო მეტი პრემიები არის.
მართლა ვინძლევა ფულს? აი რა,
ფიდე შოულო სპონსორებს. მაგრამ ეს ძირითადად მამაკაცების
ჭამაკაში გავიდი ხო, მაგრამ
აი მაგალითად ეხლა კარსენმა და ანანდმა რომ ითამაშეს სოჩში, მე მგონი არ ვთქვი 2 მილიონი დოლარი იყო საპრიზო ფონდი.
საერთოდ შეულობენ რეკლამის?
არა, აი ძირითადად მეცენატების ხარჯზე
გა. ადრაგის მოყარული.
ადრაგის
მოყარული ხალხის.
ხი, ძირითადად ესე გადის, ნუ ეხლა ამ შემთხვევაში ну რუსეთის რუსეთის ინტერესი იყო სოჩის კიდევ ერთი პიარი გაკეთებულიყო ხო ხტებით და ამიტომ ეს თანხა იოლად მოიწევნა იმიტომ რომ სოჩი წირდებოდა პიარი ამ შემთხვევაში და გაკეთდა ეს თორე ის ძალიან ძნელი არის რომ ამ ასეთი დიდი საპრიზო ფონდი სპონსორმა დადოს სპონსორმა დადოს თუმცა არის რაღაც მეცენატები, მაგალითად სანტ-ლუისში არის ეს გარე გასპაროვის დამსახურება, ის სანტ-ლუისელი მილიარდელი არის, რომელიც ატარებს ყოველწლიურად იქ ამერიკაში ტურნირებს, ახლა დაიწყეს ტურნირთა სისტემის ჩატარება, სადაც საკმაოდ სოლიდური საბრძო ფონდს დებს, მაგრამ ესეც მეცენატობით, მას უყვარს ჭადრაკი და ეს აინტერესებს ეს.
ხალხი ესწრება, მაგალითად ჩინეთში ჩემპიონატს ესწრებოდა.
ძირითადად ამ კომპიუტერის გამო ყველა უყურებს ინტერნეტში.
აჰა,
პარტები გადის
ლაივად,
როგორც ინტერნეტის, ისე დადარბაზის. ჩვენც აქვს ეს ტექნიკა საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენც ვატარებთ საკმაოდ წელს მაგათო კაცთა გრან-პრი ჩავატარეთ, ქალთა ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ და არის მოთხოვნა რომ შენ დაუზრუნველყო პარტიების ლაივს გაშვება ინტერნეტში და შესაძლოა თბილისის გრან-პრის ყოველდღიურად 50000 ნახველი ყავდა. და ეს საკმაოდ სოლიდური ციფრია და ანუ ის კარგი და ლამაზი ტრადიცია, რომელსაც ჩვენ გულისხმობთ, რომ დარბაში ადამიანი იყდა, ვიღაც ჯოხით გადაადგილდა, ეს აღარ არის, სამწუხაროდ. აღარ არის. დარბაზი არის ისევ, მაგრამ არის ელექტრონული დაფები და კომენტატორი, რომელიც უხსნის ჭადრაკის მოყვარულს მარტივ ენაზე თუ ასაკეთებენ დიდო სტატები.
და საღამოობით შემდეგ მახსოვს ტელევიზიით გიორგაძე გამოდიოდა და უხსნიდა როგორ ჩადა ემას ისე ლამაზად დაკეთებდა თელიქს შეფხელოვნება იყო.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ვერ მივაღწია იმას, რომ დავაინტერესო ტელევიზიები, რომ კვირაში ერთხელ რაღაც მოხდეს ესეთი გადაცემის გაკეთება. ჩვენ ზათავართ სატელევიზიო გაკვეთილებს ზათავ გაქვს რომ გავიდეს ეს ტელეეთერში და მე ეს არ იქნება კომერციული დატვირთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაყურებელი ეყოლება ამას. მაგრამ აი ვერ დავაინტერესებს.
როგორ იქნება ვერ უხსნით? რატო არის ეს აუცილებელი? ეს ხომ ტვინის სავარჯიშო არის და რატო არის აუცილებელი ტვინის ვარჯიში?
აი ეს ახსნა თუ საჭირო გახდეს თულია.
იუტუბ დიდი პრობლემაა ჩვენი საზოგადოებისთვის.
რა თქმა უნდა.
ჭადრაკი ნამდვილად აკეთებს ამ საქმეს.
აი იგივეს ვიტყვი ახლა მე ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა არის ჭადრაკის გოლებში.
დიახ.
ჭადრაკის გოლებში განვითარა მითუმეტეს რომ შაშან მთავრობის დადგენილებაც გამოვიდა, სადაც ჭადრაკის 4-წლიანი პროგრამაზე ჩვენ ვიმუშავეთ სერიოზულად და იქ ერთი ჩვენ ფედერაციის მოთხოვნა იყო რომ ერთ-ერთი პუნქტი შესულიყო ჭადრაკის გოლებში. ამ პროგრამ ამ სახელმწიფო მთავრობის დადგენილების მიხედვით განათლების სამინისტრო, სპორტის სამინისტრო ჩვენთან ერთად უნდა დანერგოს ეს პროგრამა სკოლებში. აი მე უკვე სერიოზულად ვიბრძვი იმისათვის, რომ სექტემბრიდან მინდა უკვე აი სადღაც ავარჩია უკვე საქართველოს მასშტაბით 100 სკოლა, მთელი რეგიონები და თბილისი ავარჩიან წვლილები, რომლებიც ზათარიან ამ პროგრამის მიხედვით ბავშვები ასწავლონ ჭადრაკი და აი ახლა მე ეს ამის ბრძოლა განათლების სამინისტროს ან რისკ ხარჯზე შევიტანოთ ეს, მე ვეუბნები არავის ხარჯზე არ უნდა შევიტანოთ ეს, უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის აი ჩვენი მომავალი თაობის ინტელექტუალური განვითარების ერთ-ერთი საშუალება. მე ვეუბნები რომ ეს მოჭადრაკებს არ ზრდი ხალხს, ამიტომ ეს არ არის ჩემი ინტერესი. დამიჯერეთ რომ ეს არის ბავშვებისათვის ისეთი კარგი უნარჩვევების გამომუშვება, რომელიც მას სწავლაში ეხმარება, უცხოენებისათვისებაში ეხმარება. სხვა და შორეს გარი კასპაროვი მყავდა ჩამოყვანილი ორი წლის წინ თბილისში, რომელსაც პირველი საჩვენებელი გაკვეთილი ჩავატარებდი სკოლაში. და ესეთი საინტერესო ის იყო, თბილისის პირველი ექსპერიმენტული სკოლაში ატარებდა ის გაკვეთილს და ინტერნეტის საშუალებით დავაკავშირეთ ქუთაისის სკოლას, დავაკავშირეთ ფოთის სკოლას, იქაც უყურებდნენ. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო, სხვადასხვა მას შემდეგ ფაქტურად ყველა კერძო სასწავლო დაწესებულებაში, კერძო სკოლებში არის ჭადრაკი როგორც გაკვეთილი. ეს რასაც მეტყველებს, მოთხოვნა არის. და კერძო სკოლების თუ ნახავთ თქვენ, როდესაც ისინი რეკლამას უგეთებენ თანამდებს, ერთ-ერთი პირველი წერია ჩვენ გვყავს ჭადრაკის გაკვეთილი.
თან ბავშვებს არ ეზარებათ, უყვართ ეს თამაში არის.
თამაშია.
ხო, კომპიუტერზე უყვართ თამაში.
ეს ის კომპიუტერზეა, სპეციალურის. ქართულად გადათარგმნილი აუდიო და ვიდეო მასალა არის, ძალიან სახალისოდ ბავშვები ერთობიან ამით და აი ახლა მე იმედი მაქვს რომ წინაუდებლობას
დაგხვდება. აი ოლიმპიური დარგი რომ გახდეს, მართლა ეს ინტერესი უფრო გაიზარდოს და ალბათ გაიზარდეს.
კი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დამოკიდებულებაც სხვა იქნება. რადგანაც ოლიმპიური დარგი როცა ხდება ესა თუ სპორტ სახეობა, მას კატეგორია ეცვლება, ასე ვთქვათ, სპორტის კატეგორია ეცვლება და ის უფრო მაღალ დონეზე განიხილება და მიუხედავად თუ ეს საქართველოსთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიბრძით ხოლმე სულ ლიცენზიების მოსაპოვებლად, შემდეგ მე ვიგეგმოთ რამოდენიმე მედალს. აქ ლიცენზიებს საუბარი არ იქნება, პირდაპირ დავგეგმოთ მედლებს.
აბა.
ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
შეიძლება ოქროც.
რატომაც არა. ჩვენ ხო სხვადასხვა ჭადრაკი მოჭადრაკეებს ხო საკუთარი საჭადრაკო ოლიმპიადა.
დიახ.
რომელიც ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ იმართებოდა და სხვადასხვა 2018 წლის ოლიმპიადის მასპინძლები ვიქნებით ჩვენ.
თბილისში
ბათუმში. ჩვენ გამოიმარჯვეთ საერთაშორისო ტენდერში, რომელიც გამართა შარშან ტრომსოში ოლიმპიადაზე.
დიახ.
ჩვენი კონკურენტები ბევრი იყო, მაგრამ ფინალში დავჭირდით ჩვენ და დურბანი, ეს არის სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთი თვალწარმტაც ესი ქალაქი თავში.
ნორვეგიაში იყო ხო?
ну ну это было
норвегия максимум როგორ განიხარდა
განიხარდა ძალიან და აი აქ მოიპოვე ჩვენ გამარჯვება და ჩვენ ბათუმმა მოუგო დურბანს სოციალურის 20-ზე მეტი ქულით მოუგეთ.
რამდენ დღიანი არის ოლიმპიადა?
ოლიმპიადა არის ორკვირიანი. და დაწარმოიდგინეთ, ჩვენ სპეციალურად ავარჩიეთ თან ესეთი პერიოდი, როდესაც ეს ოქტომბრის მეორე ნახევარ, სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში, როდესაც საკურორტო სეზონი დამთავრებულია და ჩამდროს ჩამოყოს 5000 ტურისტი. ახალი საკურორტო სეზონი იწყება ბათუმში.
დიახ. ეს სწორედ ესე ჭადრაკის მოყარული.
კი, მოთამაშე მოყარული მწველი ამ ღონისძიებას მოძებს ეს ყველაფერი.
დიახ.
და ძალიან დიდი ინტერესი.
ქალებიც იქნებიან, კაცებიც.
ქალებიც იქნებიან, კაცებიც იქნებიან და ყოველ დღურად ოლიმპიადას უყურებს მილიონზე მეტი მნახველი ინტერნეტში.
შესანიშნავად. ვინ არის ახლა ოლიმპიური ჩემპიონი? მომქმედი ჩვენ რომელი ქვეყანა არის? რუსეთი.
ქალებში არის რუსეთი, კაცებში არის ჩინეთი.
ანუ მათი ისინი არიან ლიდერები ჯერჯერობით.
კი, ჯერჯერობით ისინი არიან ლიდერები, თუმცა ჩინეთი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულ პროგრესს განიცდის. და თუ კაცებში მან მიაღწიეს, რომ მათ მოიგეს ოლიმპიადა, როგორცაც ფიქრობდით, რომ შემთხვევით მოხდა, სულ ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ. შემთხვევით მოხდა, მათ დაამტკიცეს, რომ აი ახლა მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატი მოიგეს. ფაქტურად მათ ძალიან სერიოზული კაცთა ნაკრები ყავს და ახლა ნუ აფანაგური მატჩი რუსებს დაამარცხეს სერიოზული პირატესობით. ქალთა ნაკრები ჩინეთს ყოველთვის ძლიერ იყავს, თუმცა ამ ბოლო დროს რაღაც რუსები უგებენ, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ჩავერთვებით ბრძოლაში.
კეთილი წარმატებას გისურვებთ, უნდა დავასრულო სამწუხაროდ განაცემა სიამოვნებით გისმენდით. ჩვენ უსმენთ ბატონ გია გიორგაძეს, ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ დღეს ჭადრაკის მსოფლიო დღე არის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ულოცავთ ჭადრაკის მოყვარულებს და მოჭადრაკეებს, ქართველებს და არამარტო ქართველებს და ვასრულებ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი იყო ეთერში. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგებს ანდერძით.